Přeji dobré dopoledne, začíná Host do domu, u mikrofonu je Stáňa Lekešová. Říká se, když se cítíš špatně, oslaď si život. Tak nejspíš sladký život může mít i uznávaná a respektovaná cukrářka Iveta Fabešová. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Máte sladký život?
Mám sladký život. Mám ho sladký, i kdybych neměla cukrárny, tak ho mám moc hezký a tím, že mám cukrárny, tak ho mám ještě dvojnásobně sladký.
Já jsem ale přitom někde četla, že vy sladké moc nejíte.
No, jak jste v tom každý den, tak je to už jako by se hodně načucháte těch vůní, takže bych jako po práci šla někam do cukrárny, to ne, to mám spíš chuť jako na steak a na nějaký pořádný maso, ale jinak jako přes den, když jste v té výrobě, tak samozřejmě ochutnáváme a když se vymýšlí nový produkty, tak to nejde, aby jsme to sladky nejedli.
Už od 6 let máte na levém zápěstí jizvu od karamelu. Vnímáte to jako takovou osudovou záležitost, že to pečení zkrátka a dobře bude vaším životem?
Myslím si, že trošku jo, tak tím, že mě to provází už vlastně takhle od dětství, kdy ta jizva vznikla, že já jsem tenkrát chtěla potěšit moji maminku a z nějakého dětského časopisu jsem dělala nějaký takový jako toasty s mandarinkama a byl na nich karamel. A já jsem dělala ten karamel a samozřejmě se mi to nalepilo na tu vařečku a jak jsem to pak z toho chtěla jako zeškrábnout, tak mi to zůstalo na ruce. A tam to asi nějak opravdu začalo a bylo to takový znamení, no, který prostě mám jako, mám to fakt teda jako jizvu na ruce a provází mě to teda celý život.
A jak to dopadlo s tím receptem, s tím pomerančovým koláčem?
No já myslím, že maminka to nějak jako hrdinsky snědla, že jako nechtěla mi zkazit samozřejmě tu dětskou radost. Tak myslím, že to nějak povedlo, to byl takový jako úplně jednoduchý, nějaký jednoduchý recept. A tak maminka byla hodná, no už si úplně přesně nepamatuju samozřejmě jako celý ten postup, ale myslím si, že dobře.
Proč zrovna to pečení vás tak lákalo?
No mě to láká to, že to mi to přijde takový nesobecký povolání. S tím, že jako vlastně něco upečete a pak tím potěšíte někoho, koho máte ráda, nebo prostě uděláte tím někomu radost. A to je hrozně jako hezký. Že a hlavně to pečení a ty dorty jsou vždycky spojený s hezkýma událostma. Vždycky jste na svatbách, jste na narozeninách, jste při narození jako dětí, jste u narozenin malých dětí. A to je krásné. Třeba konkrétně u dětí, když přijdu do cukrárny, teď vidíte ty rozzářené oči, když se pojím na tu barevnou vitrinu. A to mě baví, že prostě tím děláte jako radost zase dál, což ne všechny povolání mají. No a nějak prostě mě to, nevím, prostě mě to baví. Možná jsem to zdědila po nějaký svoji jako prababičce. A kdy maminka říkala, že právě jako by moje prababička nějaká, že byla jako velká pekařka a cukrářka, tak je možný, že přes nějaký koleno se to jako vrátilo zpátky. No je to prostě krásná práce, je kreativní, můžete ty jako obrovský prostor pro vaši fantazii a to je na tom úžasný.
Je pravda to, co říkáte, že to je mimořádně kreativní záležitost, zvláště pak, když se pouštíte do nějakých větších akcí, když děláte takové svatební dorty a podobně, ale je to taky pěkná dřina. V té pekárně.
No je to strašná dřina. To teda, to je jako opravdu, tak ona gastronomie je obecně jako fyzicky hodně náročná. To je třeba spousta lidí se nás vždycky ptá, že s kolegyněmi jako nejsme tlustí, když jsme celý den jako na cukrárně. A já vždycky říkám, že když si představíte, že jenom pro vaši představu my na cukrárně těch malých dortíků, který děláme 600 denně, což už je jako strašná fabrika. A teď každý ten plech, že ho jako zvednete, ten má třeba 10 kilo, někam s ním jdete, zase se vrátíte zpátky. Zvednete pytel z mouku, která má 15 kilo, tak je to taková jako posilovna. Takže moc úplně nejde, jako, aby se tam tloustlo. A je to opravdu fyzicky prostě náročný. Ale zase na druhé straně jste sice fyzicky jako unavená, ale ta psychika nebo ta mysl jako, aspoň u mě teda jako plesá radostí.
U vás doma nebyli moc údajně nadšení, když jste se rozhodla, že se budete věnovat cukrářskému povolání. Vy jste vlastně potom vystudovala úplně normální školy, měla jste střední školu, potom jste šla na vysokou školu. Sociální pedagogika, to vůbec k té cukrářské činnosti mi nejde dohromady.
No, rodiče nadšení nebyli, protože samozřejmě můj jakoby průměr na základní škole úplně neodpovídal k tomu, abych šla prostě na učiliště, kam většinou chodí děti, který prostě nemají úplně ten dobrý prospěch. Takže jsem šla na gymnázium, potom na sociální pedagogiku, na Baťovu univerzitu. V té době někdy prostě v těch 18 jsem si opravdu myslela, že budu sociální pedagog. Nějak jsem to řemeslo to jako zavrhla, říkala jsem si, budu to mít takový jako koníček, který prostě budu dělat jako po večerech a budu tím dělat radost svým nejbližším. A myslela jsem si, že budu teda sociální pedagog, ale pak jsem pochopila, že když během toho studia máte prostě 40 hodin praxe a máte pracovat s dětmi z nevýhodněných prostě rodin, tak jsem si říkala, že jako 20 letá, kdy jste v podstatě ještě aspoň z mého pohledu ještě dítě, nejsem schopná vlastně přijmout takovou zodpovědnost a najednou řešit životy jiných lidí, když jsem řešila svůj vlastní. A pak se to celý zlomilo, myslím, trošku jako díky mým přátelům, který mě vlastně přihlásili do soutěže s panem Polorajchem.
Na nože. Taková první vlastně kulinářská show.
Přesně tak. A tam vlastně jsem byla měsíc. Měsíc jsem najednou byla vlastně v, ať už to bylo v té profi kuchyni pana Polorajcha, anebo prostě jsme měsíc vařili a tam jsem prostě pochopila, že už jako není cesty zpátky, že nebudu sociální pedagog, že nebudu ani asistentka v kanceláři, ale že to risknu a zkusím prostě cukrařinu.
Vy jste vlastně v tom pořadu, jak si matně vzpomínám, ano, byla jedna žena vlastně mezi mnoha muži, profesionály, kuchaři. Jak se vám podařilo vůbec uspět v rámci toho castingu? Protože my vás známe jako kuchařku, cukrářku, teda spíš cukrářku, ale tam se taky vařilo. Vy jste musela taky maso připravovat a podobně.
Tak já i vařím, tak to vlastně jako by
já
úplně...
Já vím, že umíte vařit.
I vařím, víc stihnu samozřejmě k těm sladkostem, ale umím i vařit, si troufám teda tvrdit aspoň. A no nějak se mi to dařilo. Já vlastně ani nevím, to, myslím si, že jsem tím překvapila trošku i ty svoje kolegy, kteří mě brali z začátku, nebo mě spíš vůbec nebrali jako konkurenci. A pak najednou, já jsem vypadala vlastně nějak pátá, si dobře pamatuju, tak najednou, když jsme byli už vlastně v tom finále, tak zjistili, že tam pořád jsem, což se jim úplně nelíbilo, že samozřejmě žena ještě jako amatér. No já myslím, že to bylo tak nějak prostě se mi to dařilo, no ty jídla byly asi dobrý, protože pan Plorech je myslím značně kritický, nebo byl aspoň a na mě byl, jsem měla někdy pocit tvrdší než na ty jako mužský kolegy. A tak nějak jsem to ustála. No musím říct, že to byla jako pro mě opravdu jako škola teda, po jako psychické stránce, protože samozřejmě jediná žena z 13 muži zavřená měsíc někde nebylo úplně jednoduché.
Já jsem tady měla nedávno v hostu do domu Marka Radiče, který ano, vlastně působil jako poradce právě také v té show Masterchef. Mm-hmm. A bavili jsme se o ženách v gastronomii, že jsou ženy kreativní, velmi šikovné, ale že bohužel to je tak náročná práce, že to fyzicky neustojí.
No já mu dávám trošku za pravdu. Ono v té cukrařině je to trošku jiný, nebo aspoň na té cukrárně si myslím. A je to způsobený tím, že ty věci se většinou jakoby připravují dopředu, že to není tak, že se vám nahrne prostě cukrárna a vy teď máte upíct prostě 30 dortů, že jo? Ty dortíky jsou připravený, jsou v té vitríně a už je to na té obsluze. Zatímco na té kuchyni je ten stres toho, že nechcete jako zákazník čekat na to jídlo. To znamená, je tam mnohem větší vlastně tlak na ty kuchaře a mnohem větší stres než na cukrárně, kde prostě ta příprava je. Takže já s ním trošku souhlasím, no, že prostě neříkám, že to nezvládáme, ale nemyslím si, že to je pro každou ženu a že to musí být opravdu žena s ostrými lokty, která to prostě ustojí. No.
Nechyběl vám výuční list v oboru právě cukrář?
Já jsem si výuční list dodělala, sice teda v oboru kuchař. To z toho důvodu, že obor cukrář není dálkově, nebo nedá se studovat dálkově. A abych vlastně mohla mít cukrárnu a kvůli vlastně celý ty administrativě, tak jsem potřeba výuční list. Takže jsem si udělala výuční list teda v oboru kuchař. Bylo to strašně vtipný, protože v lavici jsem seděla s Romanem Vaňkem. Což bylo úplně vynikající.
A jak je to, on se taky dodělával?
On se taky dodělával vzdělání. A ještě když jsme dělali ty závěrečné zkoušky, tak samozřejmě celý rok si z něho všichni dělali srandu, že bude muset připravit kuřecí prsa z broskví.
A já to pam... se ale právě nemá, že jo?
To no, je vlastně to, samozřejmě, to je samozřejmě úplně hrozný, že
odmítané
proti
jídlo.
Přesně tak, odmítané jídlo. A on mi tenkrát říká vždycky malička a říká, hele malička, běž tam radši vytáhnout tu otázku ty, protože já mám hroznou smůlu a já bych to určitě vytáhl. A já jsem šáhla potom lísko a připravovali jsme kuřecí prsa z broskví.
Takže vám dodnes je velmi vděčný.
Ano, dodnes je mi velmi vděčný. On to teda nakonec pojal, jako musím říct, samozřejmě velmi na úrovni, protože to připravil prostě metodou sous vide a tak. A opravdu jsme si s tím vyhráli, bylo to skvělý to jídlo ve finále. Takže mi nechybí, teď nemůžu říct, že by mi vůči list chyběl.
Tak pojďme spolu do cukrárny. Cukrárna to je takové zvláštní místo, kde se lidé scházejí na kus řeči u kafíčka a u dortu, co si tam povědí, zapomenou na všechny zásady zdravé výživy a podobně. Jsou tam věnečky, rakvičky, žloutkové řezy, indiánky, aspoň tak to bývávalo, co já si vzpomínám. Taky ty plastové židličky, stolečky, umělé kytičky. To je česká cukrárna, Iveto?
No, mně se chce říct, bohužel, to je česká cukrárna. Ne, samozřejmě ty produkty, které jste vyjmenovala, tak to jsou, ty jsou skvělý. Když by se připravovaly tak, jak se mají připravovat a nešidili by se tak, jak se ve většině cukráren bohužel šidí, tak by byly skvělý, protože ono, jakoby, Já mám ráda francouzskou gastronomii, takže ta naše cukrárna je zaměřená víc na Francii. Ale ty české produkty jsou s těma francouzskýma úplně srovnatelný. Prostě Francouzi nemají jiný těsta, nemají jiný krémy, náplně, než máme my. My jsme jenom trošku zapomněli, jak se ty dorty prostě nebo ty zákusky pečou, a to je mi strašně líto. A vy jste to řekla krásně, že cukrárna je místo, kam jdete za zážitkem, jdete si tam odpočinout, jdete tam odrelaxovat, jdete si tam pro nějakou emoci. A to bohužel v těch českých cukrárnách už moc není, protože když si přesně představíte, že byste svoji maminku nebo svoji přítelkyni vzala do cukrárny, kde si sednete na tu plastovou židličku a budete si dívat na tu umělou kytku a na otrávenou paní a pak si ten dortík odnesete v papíru, tak to asi není úplně hezký. A mně to je líto, že vlastně od nějakých těch 90. let prostě se to nezměnilo, moc se to nikam neposunulo. Ty cukrárny, tak jak se prostě si je pamatuju já z 87. roku, když jsme byli tři, tak jsou furt stejný a nic se jako prostě nemění. A to je mi líto. A myslím si, že ty český produkty, které jsou tak skvělý, by se to určitě zasloužily.
Já myslím, že celá řada lidí si docela ráda připlatí za dobrou večeři právě v kvalitní restauraci, kde je hezké prostředí, kde i ty ceny jídla jsou vyšší, ale jednou za čas, proč ne, tak vlastně i taková by mohla být cukrárna. I to místo by mohlo vypadat jako dobrá, drahá nebo prostě pěkná restaurace.
Mm-hmm. Přesně tak, no já s vámi úplně souhlasím. Já myslím, že jsme svět dohnali právě už v té gastronomii, jako v restauracích, ať už díky prostě panu Polorajchovi nebo panu Vaňkovi. Máme už super kafe, děláme skvělou pecu, skvělý stejky, ale myslím, že nám furt chybí cukrařina, čokoláda a zmrzlina. Tam jsme nějak jako pozapomněli. A pořád čekáme, že ten věneček bude stát 12 korun a všichni se divíme, že nechutná tak, jak jako by měl chutnat. Ale za 12 korun prostě tak nikdy chutnat nemůže. A já myslím, že ten trh se změní i tady v tomhle oboru. Ale až ty provozovatele těch cukráren pochopí, že i ta cukrárna může být biznis, že to je stejný jako restaurace, že na tom nemusíte jako prodělávat a být rádi, že poplatíte všechno, co máte, že to prostě může fungovat prostě jako jakákoliv jiná prostě kvalitní restaurace. A pak se samozřejmě zase změní to, že ty lidi tam rádi budou trávit ten čas a ten víkend a půjdete tam v sobotu s celou rodinou, ale v tuhle chvíli moc těch možností, kam jako jít a takhle to odpoledne strávit nemáte.
Problém je v surovinách, ze kterých se peče, to znamená to mléko není mléko, vajíčko je náhražka, cukr je náhražka, dělá se to z pudinku. V čem je ten problém? Čím se vlastně snižuje ta cena toho výrobku? A taky vlastně ten výrobek proto tolik nechutná?
No samozřejmě těmi vstupními ingrediencemi, to je první, dělá se to všechno z polotovaru. Já vždycky říkám, že my nemáme, že ty český cukrárny nejsou cukrárny, ale jsou taky kýblíkárny. Že to je prostě o tom, co vám ten dodavatel jako prodá. A pořád ty lidi, ti provozovatele těch cukráren žijí v domnění toho, že to je jako rychlejší, levnější, nevím, co všechno možný. Ale když se vlastně spočítáte, že ten kýblíček z ty Itálie se musí někdo dovíst, ten si na to dá marži a tak, tak samozřejmě levnější to není a není to ani chutný. Takže samozřejmě je to v těch vstupních ingrediencích a je to takový jako začarovaný kolečko. No. Je to u těch provozovatelů, který musí najednou začít prostě péct ty věci jako poctivě, znamená ustát to, že možná pár jako zákazníků bude brblat, že prostě zdražil, no tak přijde o nějaký procento zákazníků, ale zase získá jiný procento, který ocení to, že ty věci dělá kvalitně. Pak ti zákazníci, kteří prostě musí pochopit, že abyste z toho vyvyžila, řádně platila zaměstnance, odvody, všechny prostě náklady, které máte, tak prostě ty produkty nemůžou být tak levný. Když zase vyděláte nějaký peníze, tak můžete investovat do toho interiéru, můžete investovat do těch technologií, které tam máte. Takže je to takový kruh, který se musí někde přestřihnout, tak jako se přestřih prostě v těch restauracích a postupně se to začalo měnit.
Je to zvláštní, že právě ty cukrárny a cukrařina se dostaly na pokraj zájmu, že a přitom ale lidé to sladké mají rádi, vezměte si jenom, kolik už třeba lidé pečou vánočního cukroví, to znamená to sladké ano, je oblíbené, ale jenom ty cukrárny, jakoby vlastně jich se to nedotklo, ty změny. Bylo to třeba za první republiky, já jenom tak vzpomínám, tak možná z těch filmů i cukrárna to bylo takové výsostné místo společenské.
No bylo, samozřejmě, bylo to přesně úplně tak, jak je to teďka ve Francii, když přijedete do Paříže a jdete o víkendu do cukrárny, tak před váma prostě sedí nebo stojí prostě dámy, které jsou nádherně oblečený, prostě mají luxusní tašky a stojí prostě frontu na to, aby si sedli prostě v cukrárně, protože je to zážitek. A ještě u té cukrány, to je, já chápu, že chcete chodit každý den na hotovku za 120 korun, tomu úplně rozumím, ale u těch dortů, který přesně do té cukrány nejdete každý den, je to vždycky jenom tam jdete tam jednou za týden, jdete tam jednou za měsíc, když máte nějakou rodinnou oslavu, a tam myslím, že o to víc by se tam nemělo šetřit, že by si zákazníci měli vybírat prostě kvalitní místa a kvalitní produkty.
Je to otázka času, protože vezměte si takové ty řetězce s kávou, jak jsou oblíbené, a ta káva je tam teda hodně drahá, upřímně řečeno. Ona ta marže vlastně těch prodejců je vysoká, a přesto lidé tam chodí a je tam plno.
No tam je to zase postavené na tom, že tam můžete sedět dlouho u té jedné kávy. Tam si koupíte jednu kávu a sedíte tam 4 hodiny.
Já bych tam 4 hodiny nevydržela.
Jsi to nevydržela ani 20 minut, ale na tom je to trošku postavený, že jakoby tam prostě může být dlouho.
Podíváme se do Francie, protože Francie, to je vaše oblíbená země. Napsala jste také knížku Iveta a sladká Francie. Tak jaké je to francouzské pečení?
No, ono není, jako, já už jsem to říkala v tom vstupu předtím, ono není jiné než to české, nebo nebylo, než bylo to české. Ale mně se na Francouzích obecně líbí ta úcta k těm surovinám, že oni jako nic nešidí v té gastronomii. Že já třeba mám tu zkušenost tím, že se potkávám s francouzskými cukráři, tak a samozřejmě i s českými, tak vidím ten rozdíl, že když třeba tady kolegyně řeknete, šlehy ten krém 20 minut, tak ona to po 12. minutě vypne, protože má pocit, že už to stačí. Když řeknete Francouzi, šlehej to 20 minut, tak to bude prostě poctivě 20 minut šlehat. A to se mi líbí, že tam prostě si udělají čas na to jídlo, že nespěchají, že přemýšlí nad tím, co jí, že přemýšlí, odkud ty suroviny pochází a jak s nimi prostě jakoby dál nakládají. A proto mám tu francouzskou gastronomii tak ráda.
Úcta k surovinám, to je základ. A ty suroviny jsou stejné jako u nás?
Jsou stejné, samozřejmě. Nemají nic jiného než my.
Z těch francouzských desertů znám akorát makronky, se přiznám. Takové ty malé koláčky, jako by laskonky nebo pusinky.
Taky pusinky to jsou.
Taky je to údajně velmi náročné na přípravu. V čem je kouzlo těch makronek a v čem je ta složitost?
No, je to velmi náročné na přípravu, protože spousta lidí si myslí, oni jsou to takový jako potvůrky trošku, který oni hodně praskají. Ta dokonalost samozřejmě je v tom, že jsou naprosto hladký, prostě jsou krásně lesklí. A spousta lidí si myslí, že ve chvíli, kdy ty makronky nejsou popraskaný, tak že už jakoby splnili teda tu misi. Ale vždycky říkám, tam to teprve začíná, protože to, že vám nepopraskají, je první krok. Pak druhý krok je, že ta správná makronka by měla jako křupnout na povrchu a uvnitř musí být jako vláčná. Ta pusinka, ta barevná, je vlastně vždycky stejná a mění se ta náplň uvnitř. A mě na nich baví to, že když to zvládnete, tak potom si strašně můžete vyhrát. Tam je najednou tak obrovský prostor, protože tím, že měníte ty náplně, tak najednou můžete prostě vyvářet v tom základu té smetany, tak můžete prostě vyvařit různé bylenky, různé čaje a furt tomu vlastně dáváte něco jiného. A pak samozřejmě ta zábava je v tom, že když jich máte 10-15 a teď vlastně ochutnáváte a dáte si nějakou prostě do pusy a najednou je citron, je bazalka, je tyjo maliny, je čokoláda, je karamel, tak v tom je to kouzlo, že najednou jako střídáte, že oni jsou malinký, jsou takový jako jednohubky. A vy vlastně střídáte ty příchutě a v tom je ta zábava. Je to něco na způsob vlastně pralinek, kde taky vlastně ten princip je toho, že jsou malí a že vlastně vystřídáte víc chutí najednou.
Vy také do té Francie jezdíte na zkušenou, tak objíždíte francouzské nebo pařížské cukrárny, ano, a hledáte tam nové receptury, nové dortíky. Jaké jsou třeba populární ve Francii? Tak makronka je známá, ale jsou tam jiné kousky?
Tak samozřejmě těch zákusků francouzských je hodně. Oni teďka jakoby cukrařinu obecně světovou trošku válcují Japonci, který teda ovlivňují i zase Francouze. Takže teď je hodně takový trend jako minimalismus, že ty dortičky jsou takový jako malý, strohý, jako jednoduchý, což znamená, že i vlastně ti francouzští šéf cukráři ty klasický dorty, ať už je to Paris Brest, Milfey, tak najednou dělají tak jako minimalistický, že tak, jak to dřív bylo hodně, jako, hodně krémový a zasypaný těma oříškama, tak teď ten oříšek je tam jenom jeden na nějakým jako speciálně určeným místě a tak. Na mě už je to jako moc, já zase nejsem úplně takový jako minimalista, já mám spíš ráda ty věci takový jako rustikální a že naopak jako vidíte toho krému hodně a myslím, že se vám na to jako víc zbíhají ty sliny. Takže to je teď takový jakoby trend vlastně v těch pařížských cukrárnách.
No a Japonci, to mě překvapuje, že právě oni se tak, ne, mě to překvapuje tedy, že oni zkouší všechno samozřejmě, ale tak jako neslýcháme dost často o tom, vlastně známe jejich kuchyni, ale to sladké vlastně tolik ne, aspoň já tolik ne, tak co tam
já
právě
si myslím,
mají?
Že, no oni právě, já myslím, že to vzniklo trošku tak, že Oni vykradli Francouze, vzali si ten jejich základ, přidali do toho ten jejich minimalismus a teď zase Francouzi vykrádají ty Japonce, že? Aspoň tak jsem to jakoby viděla v těch cukrárnách, kde najednou opravdu jakoby spousta těch japonských vlivů v těch pařížských cukrárnách jde vidět.
Já jsem právě četla, že ta francouzská kuchyně, která patří k těm nejoceňovanějším kuchyním světa, byla v roce 2010 označená organizací UNESCO za nedotknutelné kulturní dědictví.
To je krásný.
Opravdu to tak je?
To nevím, teda no asi jo.
Fakt je jasný, jo, že to tak prohlásili, ale v čem podle vás je to kouzlo té francouzské kuchyně? Myslím, a teď nemám na mysli jenom právě ty cukrářské výrobky.
Já myslím v té poctivosti. A když si to opravdu vezmete, tak všechno se, ať už je to, já nevím, takový ten nejznámější recept beef bourguignon, že jo, Julie Childový, tak jsou to prostě jídla, že jo, oni prostě jim nevadí, že budou něco vařit 4 hodiny. U nás všechno chceme takový ty, u nás jsou nejoblíbenější recepty jídlo do 30 minut. A Francouzi ne, že jo, prostě ti to tam budou prostě vařit 4 hodiny a klidně si na to počkají a nevadí jim to. Takže já myslím, že to kouzlo je v té poctivosti.
Vy jste zmínila Julie Childovou. Mm-hmm. Já vím, že ona vám velmi imponuje, ano, že dokonce i nějak její školu vaření sledujete a něco se učíte vlastně z toho jejího portfolia.
No ona vlastně vydala tu naprosto úžasnou knihu Umění francouzské kuchyně, kterou já jsem si už před x lety koupila v Londýně. Pak jsem si ji sama pro sebe, protože nebyla ještě nevyšla v češtině, tak jsem si ji pak sama pro sebe překládala a s ní jsem vařila. A když se chcete naučit vařit, tak tohle je podle mě naprosto skvělá kniha, protože to je dělaný pro americký líný ženy, takže a předpokládá se, že nemají žádný jako základy vaření, takže tam se opravdu ty základy jsou popsané do detailů a naučíte se z toho vařit.
Já jsem právě si vždycky myslela, že docela za ty roky umím vařit, ale já jsem zjistila, že vlastně vařit neumím. Když potom se dívám v televizi třeba i na lajky, kteří vaří, mají to jako koníčka, nebo když vidím i řadu postupů, tak vlastně mám dojem, že nic neumím. Z toho mám až depresi. Než mi to jídlo je i někdy dobrý, ale stejně, že je to opravdu umění umět uvařit, že je to skutečně teda i dár, když někdo dokáže tomu přidat ještě něco navíc.
Tak je to řemeslo, to znamená přesně potřebujete nějaký dár a samozřejmě ty techniky, které mají kuchaři nebo cukráři, tak málo kde jako vyčtete, to získáte prostě praxí nebo se to naučíte v té škole. A když jste kuchařka prostě z domácnosti, tak vaříte na té úrovni těch kuchařů. Teď nemyslím, že by vařili špatně, to vůbec ne. Ale myslím, že jakoby neovládáte třeba ty kuchařské techniky, které se prostě naučíte ve škole a potom získáte praxí. Je samozřejmě rozdíl, když uvaříte jeden oběd prostě pro rodinu, než když jich uvaříte 100.
Historie vánočního cukroví se u nás začala psát až počátkem 19. století. Místo vanilkových rohlíčků se jedly oplatky slazené medem. Tvary měly pohanské kořeny, ten kulatý třeba připomínal slunce. Péct se mělo jen z mouky z vlastní úrody, aby přišel hojný rok. Tak jaké cukroví chystá Iveta Fabešová, můj host do domu?
No, já se teda úplně musím přiznat, já teda cukroví doma už nestihám vůbec péct, protože prosinec na cukrárně, to je naprostý blázinec. Takže já vždycky někdy kolem 22. prosince, tak jako mám pocit, že jsem to nějak uzavřela ten rok a tak jako trošku odpadnu, abych pravdu řekla. Takže já mě potom vždycky zachraňuji jako maminka, babička a moje švagrová, která teda peče naprosto skvělý cukroví. Ale pečeme úplně klasický, jako by to, co jsme pekli doma, nebo když jsem teda ještě nebyla takhle vytížena, tak jsme pekli úplně klasický cukrový vanilkový rohlíčky, pracny, linecký, perníčky samozřejmě. Jediný teda, to si ještě vyznám, zvládám s mojí 3letou dcerou perníčky, to teda jsem si říkala, že tam ji jako neošidím, to zase by mi bylo asi líto i jako mamince, takže perníčky jsme zvládli.
Dokonce prý se kdysi do těch perníčků přidával pepř. Proto z toho vzniklo i to jmenuje, slovo ano. Perník. Taky jsem se teď nově dozvěděla, dává se tam pořád ten pepř?
No už se tam nedává, už ne. Už jakoby většinou, buď samozřejmě si můžete koupit nějaký hotový to koření, anebo pak každá ta pekařka si připravuje vlastní, že máte radši víc anýzu nebo víc kořice, to už je potom jakoby na vás, takže si třeba mícháte svoje koření, ale pepř už se moc nepřidává.
Linecké, to je takový základ. Máte ráda linecké těsto?
Mám ráda, jo, já mám ráda vlastně všechny těsta, všechny sladkosti.
Tak jestli tam náhodou není něco, co se opravdu vymyká, já tak jsem se chopila toho lineckého, to je to, které pravidelně každým rokem vyrábím, tak ale já myslím si, že je to prostě takový základ pro to vánoční cukroví, ale že i se z toho dají dělat i jiné koláče vlastně z lineckého těsta.
Přesně tak, můžete pak dělat nějakou větší formu.
Vy jste právě někdy napsala, že máte ráda to, že stačí jenom pár surovin, pár základních surovin a vznikne z toho úžasný koláč pro celou rodinu.
No tak, je to tak, tak to je
co pravda. Třeba bychom teďka uvařili nebo upekli, abych to řekla správně, co bychom mohli upéct.
Co bychom mohli upéct?
Iveto.
Jakože chcete recept?
Ne, teďka něco upečeme.
Teďka něco upečeme?
Jenom tak u mikrofonu. Něco rychlého.
Něco rychlého, co jsme mohli upéct, jo.
S čím máte to nejlepší zkušenost?
No víte, co já mám teďka, to bude zní úplně hrozně, jo. Že takováhle, jako vy jste mě ještě před chvilkou nazvala šéf cukrářku. Ale já jsem se teďka naučila péct hrnkový koláč, jo. Který je naprosto výborný. A před pár lety, když jsem ještě neměla děti a manžela, že jo, byla jsem sama, tak jsem vždycky tak jako hrdě prohlašovala, že ty recepty, které se váží jako na hrníčky, že jsou jako prolíný prostě lidi, že to je jako hrozný a že to je o tom, že prostě cukrařina je přece o jako pečlivosti a že musíte vážit a tak. A teďka náš nejoblíbenější rodinný recept je prostě hrnkový, kde jako smícháte, uděláte drobenku, pak do toho přidáte akorát mlíko, vajíčko, vznikne vám prostě litý těsto, který dáte na plech a střídám jenom to ovoce nahoře, že jo, a zasypete to drobenkou a je to nejlepší koláč na cesty, výlety a prostě na neděli ke kafi, že to je úplně nejlepší.
No tak vidíte, takže jsme to tady zvládli. U mikrofonu ani to nemáme žádnou troubu, nemáme tady žádný plech, žádné těsto, mouku, hezky jsme si to spolu řekli. Vanilkový lusk, je to taky to ideální koření třeba teď pro vánoční cukroví?
No, já vždycky říkám, že to je takový zlato na cukrárnách a vždycky to říkám svým kolegyním, ať podle toho s tím tak zacházejí, že to je drahá surovina, je to vynikající surovina, ji mám moc ráda a samozřejmě Vánoce, to je vanilka, že to je vanilka z kořice, tím Vánoce aspoň si myslím, že pro většinu lidí voní.
Když tak nahlédneme do českých domácností, tak nebo když vy se tak podíváte, tak máte pocit, že třeba některé suroviny nebo některé recepty jsou opomíjené, že lidé zapomněli třeba na něco, co dříve bylo dobré, třeba hrušky a podobně, nebo nějaké jiné suroviny. Rebarbora mě napadá teďka, ta taky se trochu vytrácí z toho pečení.
Jo, mně přijde, že zase třeba rebarbora úplně ne, že to je zase, ta se nějak vrátila pár let zpátky, si myslím, že zase se jako dostala na výsluní a dělá se z toho zmrzliny a sorbety a tak se dělají z rebarbory. Tak tam myslím, že ne. Já si myslím a netroufám samozřejmě si hodnotit k tomu domácnosti, ale že v každé rodině máte něco, co ta rodina má ráda a to si prostě pečou. A podle mě o tom by to mělo být, že prostě si upečete trošku toho cukroví. Ne takový ty maratony, jak většinou vidím kolem sebe, že se ty dámy a ženy předhánějí, kolik mají druhů cukroví, jako jestli 12 nebo 20 a hlavně ať toho mám víc a než má sousedka. To je mi kolikrát vždycky líto, že pak mám pocit, že ty Vánoce. Vlastně všichni říkáme furt, jak jsou jako stresový a teď bude stres a to a nestíhám a tohle tamhle. A myslím, že to je právě tady tímhle, takovým celým tím, že jsme se to jako vytvořili trošku sami a že to je škoda, že přesně kdybychom si upekli trošku lineckýho, pár perníčků, pár jako cukroví nějak jako pro radost a pro přátele, tak myslím, že ty Vánoce můžeme prožít v klidu a že budou mnohem lepší.
Když někdo musí opravdu počítat kalorie, má problémy právě s cukrem a podobně, který je nedílnou součástí právě pečení, tak dá se to opravdu nějak nahradit? Existuje nějaké zdravé pečení?
Víte co, já se vás zeptám, kolik dní pro vás jsou Vánoce?
No je to pravda, pár dnů.
Pár dnů, jsou to 3 dny. Pro mě třeba osobně jsou to 3 dny, 24, 25, 26. A myslím si, že pokud tomu tělu ty 3 dny dopřejete trochu cukru, tak se mu vůbec nic nestane. Pokud samozřejmě Vánoce pojmete od 1. prosince do jako 3. ledna, tak to už je samozřejmě asi trošku průšvih, ale prostě pro mě jsou to 3 dny a já nevidím důvod toho, proč bych si 3 dny v roce nemohla dopřát prostě trošku sladkosti.
Víme o vás, že jste skvělá cukrářka, která nic neošidí. Taky, že ráda zpíváte, že ráda posloucháte Elvise Presleyho. Když pečete, taky, že byste ráda namluvila knížku pro děti. Máte ještě nějaké další sny?
No to jsou zatím všechny, které tak mám. A tak samozřejmě takový ty sny, jako já nemám úplně, že bych si přála něco jako konkrétního. Já bych si přála, abych furt měla takovou jako klid a pohodu, kterou zažívám teď. Tak jsou takové moje přání.
Však také vám to přeji, protože jste v očekávání, čekáte narození 2. potomka, už máte holčičku, tak budete mít i z tohoto pohledu krásné Vánoce. A hezký nový rok, nepochybně, že se vám to blíží.
Že se mi to blíží, ano. Nás to teda čeká v únoru, tak ještě máme chvilku čas. Ale samozřejmě tak to narození toho miminka je samozřejmě vždycky velká radost pro tu rodinu, takže to určitě.
Ještě k té vaší profesi. Vás to těší, ta práce, ale stejně se musíte pořád vzdělávat, musíte poznávat nové technologie, to patří do té vaší práce a určitě stále vzniká celá řada nových pomocníků, které vám tu práci v té kuchyni usnadní. Tak je to stále škola cukrářská?
No je to stále škola a tím ještě, jak já jsem takový jako... Nechci říct úplně cukrář amatér, ale vlastně trošku jo. Tak on ten obor, to je jako každý obor se pořád jako posouvá dopředu. A já vždycky říkám, že to je jako nejdůležitější, že bych nerada někdy u sebe měla takový ten pocit, že bych si řekla, tak teď už jsem jako na nějakým pro mě pomyslným vrcholu a už se nepotřebuji vzdělávat. Ten pocit naštěstí nemám a proto vlastně mě to pořád jako žene dopředu a vlastně učím se nový a nový věci a ty postupy se nějak mění a i ty technologie samozřejmě. Takže pořád se jako vzdělávám a to je dobrý, že jako bych nerada ustrnula na jednom místě.
A teď jde o ty recepty, jestli je možné ještě něco vymyslet, najít nové možnosti těch dortíčků, toho sladkého, které připravujete.
No, já si nemyslím, že úplně jako objevíte novou kombinaci, to, že prostě čokoláda funguje s pomerančem a podobně. To už někdo prostě objevil a už asi nic nového jako zázračného neobjevíme. Ale můžete, já vždycky říkám, že je potřeba, aby v těch dortech nebo v tom produktu byl vidět jako kus z vás. To znamená, dáte tomu nějaký váš design nebo vezmete nějaký krém, který se standardně používá do nějakého dortu a vy ho použijete někde jinde nebo úplně nějakou jinou formou nebo něco uberete, něco přidáte. Tak to je jakoby něco z vás. Samozřejmě prostě věneček bude vždycky věneček a svíčková bude vždycky svíčková, ale furt to může být váš věneček a vaše svíčková.
Tak ať se vám daří, ať se vám krásně peče všechno. A ta jizva, co máte na tom levém zápěstí, ta je stále vidět ještě pořád, tak já myslím, že to je taková připomínka toho, že jste si dobře vybrala ve svém životě. Děkuju za návštěvu, hezké Vánoce přeji.
Děkuju za pozvání a krásné svátky i vám.
Iveta Fabešová byla hostem do domu, také se loučím, milí posluchači, jen připomínám, že v pondělí bude hostem do domu Jitky Novotné herec Miroslav Táborský. Stáně Lekešová se loučí, naslyšenou.